Goizerokoaren bigarren orduan jarraitzen dugu eta aurkezpenean esan bezala. Iraiarekin batera bazita bat izaten dugu urtero, urtero. Eta zita hori da bat tabakoa uzteko terapiak ba martxan jartzen direla. Eta horren berri emateko nun egiten dira, noiz, zergatik, beharrezkoak dira, bai ala ez hori guztia gaurkoan. Maider Sierrak aurkeztuko digu, bera psikologa da. Eta esan bezala informazio guztia berak eskainiko digu, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Bueno, aipatu dugu Maider, bueno, terapiak ba iraiekin batera hasten direla edo pixkatere urte aldatu egiten dela, ez? Urtarrilan bai, proposamen berri horiek markatzen ditugu, baino iraian ere, ez da?
Bai, horrela da. Azken urtetan iraian jendeak, bueno, ez dakit udaren ondoren, ez? Agian udaran ba bueno, pixkat bueno, libreago ibiltzen gera, ez? Kontsumoekin eta horrela eta bueno, bai. Iraia izaten da bueno, momentu on bat, ez? Aldaketa hori egiteko eta erretzari uzteko.
Bueno, aipatu ditugu, terapiak hasiko direla, taldeak osatzen hasiko direla ere, baina pixkate konturatzeko eta entzulak kokatze aldera, ez? Nolakoa da egoera gaur egun tabakoarekiko?
Bueno, tabakoarekiko egoera aldatzen ari da ere, egia da. Portzentaia pixkat igotzen ari da, erretzen badirudi, ez? Edo pentsa genezake jendeak erretzari uzten diola, baina egia da azkenengo urtetan berezki gazteengan kontsumoa igotzen hasten dela. Hor gero ere badaude produktu berriak erretzeko modu berriak, aikosak, eta bueno, horrek ere, bueno, eragin handia, ez, izaten ari da. Eta hori askotan ikusten dugu eta kontsulta bereziki, ez?
Bale.
Nola, bueno, jende gaztea gerturatzen den eta bueno, erretzeko modu berri horiek ere pilpilan dauden.
Pentsa, aipatu duzu gazteak ere gerturatzen direla. Zailagoa izaten da, ez? Gaztegok arrisku hori edo arazo bat badagoela edo ez dutelako ikusten edo, ez? Baino gerturatzen dira.
Bai, noski gerturatzen direla eta bereziki, bueno, industria tabakoaren industriak hori nahi duelako, ez? Edolako jendea gaztetatik erretzen hastea. Zeren ja urte batetik aurrera, bueno, jendea normalean, ez, erretzeri utzi nahi izaten dio. Orduan gazteak nahi izaten dituzte, ez? Orduan hor esan dizuena, osaikosak edo bueno, mota orain ere badaudela sakito batzuk, nikotina dituzten sakitoak eta
bai.
Bueno, badaude modu berri hoiek gazteei zuzenduak daudenak.
Pentsa, eh. Eta, bueno, esan dugu proposamen berriak, bizi aldaketak, ohitura berriei ba aurre egiteko eta ba posible izan dadin egiteko batzutan ba laguntza behar da. Eta kasu hauetan batzutan ez, beharrezkoa izaten den laguntza bat. Horretarako zaudete zuek, ezta?
Bai, horrela da, zeren, bueno, agian ez entzulek, pentsa dezakete ba bueno, badaudela tabakoa baino droga gogorragoak edo zailagoak edo
bai.
Eta justu kontrakoa da, gian entzule bat ematek, ez, pentsa dezake, bueno, senti dezake izaten ari nahi zena, ez? Badaude beste droga batzuk, ez? Agian errexagoa bidena duztea tabakoa baino, eta horregatik gure lana, profesionalen lana izaten da ingarrantzitsua, ez? Den bakarrik uzaiteke noski baiet, ez? Entzule batzuk izan gute, bueno, nik utzi nuen, ez? Esan nuen, ja, ez dut gehiago nahi eta guzten dut, baina gira da, 110%-ean igotzen dela erretzari duzteko porzentaia, ba, profesional baten laguntzarekin.
Begira. Eta, bueno, zein da zuek egiten duzuen lana? Aipatu ditugu terapiak, taldeak ere, baina kontu eguzu pixka bat.
Dependentzia guztietan, bi motatako dependentzia zitze egiten dugu, tabakoan ere, da dependentzia fisikoa, kasu honetan nikotina diogun dependentzia, eta beste da dependentzia psikologikoa, ohiturak, emozioak, bueno, kontsumo horrekin erlazionatzen ditugun egoera, bizi egoera asko, ez? Orduan, bueno, guk terapia hauetan, ez, talde terapia hauetan, saiatzen garena da, bi aspektu hauek kontutan hartzen,
ados.
Eta jendeari, beraien prozesu horretan, laguntzen, ez? Egia da, taldean egiten degun arren, prozesuak oso individualak, oso pertsonalak izaten dira, ez? Zeren pertsonalak oitzak erretzen du zerbaitagatik, agian modu ezberdinetan, agian momentu ezberdinetan, baina guztiek daukate, bueno, helburu bakarra hori, ez? Helburu hori dela erretzari uztea. Orduan, bueno, pues elkarri entzuten ere egia da oso, bueno, oso giro polita sortzen dela eta bata besteari ere asko laguntzen diotela. Gokazkotan ezeten dugu, egongo da jendea bakarrik erretzen duena, baina normalean sozialki egiten den zerbait da. Orduan, bueno, taldean uztea ere badu bere kontxo hori, ez? Bere ezberdintasun hori.
Hori da. Gero ere, lagundu egingo du, ez? Zure egoera berdinean dagoen pertsona bat ezagutzea?
Bai. Bai, normalean identifikazio horrek asko laguntzen du. Eta gero ere, ba, bereien artean, ba, bueno, horrelako koalizioak egiten dituzte, eta zeudena, bazuk egiten badezu nik ebai, edo nik horrela egiten badezu bestea. Edo, gero ere, laguntzen duena asko da, ondoren gorako, ez? Guk askotan zaten dugu erretxari ustea, bueno, egunero egiten dan zerbait da, zigarro bat ditzaltzen duzunea, erretxari usten diozu, gauza da noiz, ez? Erretzen duzun urrengoa, ez? Bost minutura, hamar ordura, edo inoiz ez, ez? Claro. Orduan besten esperientziak entzutea ere, agian momentuan, beharrezkoa, momentuan balio ez badu ere, agian etorkizun batean, ez? Hemenikan, zakez, bagiru hilabeteta, laguntzeta, eta ostras, babira, agon, ez, pertsonanek esan zuen nau, orain, ez, konturatzen naiz, bera esaten ari zena, edo, ordan, bueno, esperientziak entzuteak ere asko balio du, ez bakarren momenturako esaten duan bizera, baiz eta ondoren gorako ere.
Begira, eta garrantzitsua. Eta, bueno, taldeak osatzen ari zarete, hasi zarete, epeak, konta eguzo pixka bat?
Bueno, bastu esaten zenon bezala, iraiarekin, ez, aprobetsatzen duguna da, bueno, ba, jendearekin, jendearen nahi horri ero, erantzun emateko. Bai. Eta orduan ari gina da, momentu honetan da, bueno, ba, deiak jasotzen, eta pertsonekin, bai egiten duguna da, pertsonako itxarekin elkarrezketa, bakarkako elkarrezketa bat, hor elkarrezagutzen dugulako, eta ikusten dugulako, ba, bueno, pertsona horrek zegoera duan. Zeren, agian egon daiteke pertsona bat inoiz erretzari utzi ez diona, beste bat uzten diona, ez, urtean behin,
bai.
Gero bueltatzen dena, orduan, bueno, elkarrezeta, banakako elkarrezeta hori garrantzitsua da. Horregatik, ba, bueno, entzule baten bat animatuko balitz, ba, bueno, ba, dei diezagukutela, eta horren arabera, esan bezala egiten dugu elkarrezeta, banakako elkarrezeta bat, eta, ba, alik eta lehen, taldea sortuko egunek. Ez daukagu data, honetik eguna sortzeko, hori izango darako jendearen arabera. Baina, bueno, ideia da, hemendikan, oza, urrengo astean, edo hemendikan bi astetara ja taldea astea.
Eta, bueno, esan dugu zergatik taldean hau indibilizatu bat dala, baina oso beharrezkoa dala, ez? Besten egoera ezagutzea, pausu hori ematea, asko kostatzen da, badakigu azken urteetan laguntza askatzearena ere pixkat aldatzen ari dela. Nabaritu duzu ezuek adibidez jende gehiago hurbiltzen dela?
Egia da, jendeak laguntza eskatzeko errezazun gehiago duela. Hori egia da. Baino, erretzari ustea zuko esan dezu metela, ez da erreza. Orduan, bai ikusten dugu horrenikan ere badagoela erresistentzeri, baina ez ja laguntza eskatzeko, baizik eta gai sentitzeko erretzari duzteko. Orduan, karo, hor guk ikusten duguna da, bueno, ba, hor utxune bat, ez? Gai sentitze hori. Orduan, bai, egia da, jendea gerturatzen da. Orduan eta gehiago, esaten dezu metela, agian laguntza eskatzeko ez dago hainbeste horrena, hainbeste zailtasunik, baino gai ikuste hori, hor da, modenik ende jendeari kosatzen zaiona, ez? Batzuta dian etortzen dira, eta bueno, nik ezin diot erretzeari utzi, baina bueno, hemen nago, abertzerret egiten dezun erekin, eta bueno, ba,
claro.
Pentsatuko duzen dezera, nik ez, oza, gure lana azkenean da, pertsona bati laguntzea, ez? Bere prozesu horretan, ba, bueno, ba, lagun bide izaten gara, baina beste ingatik ezin ezakeko zer egin, ez? Hor egun, besterik gabe.
Hori da. Norberaren bai paus hori eman bai, baino gero esfortzu bat ere eskatzen duela, noski?
Hori da, hori da, guk, ba, bueno, estrategiai buruz hitz egiten dugu, bueno, momentu bako itzabanula, ez, bazer egin daiteken momentu horri aurre egiteko, baino norberaren esfortzuan noski berezko da.
Hori da. Beste konparaketa bat, zuek tresnak ematen dizue, lanak norberak egin beharko du. Eta, bueno, esan dugun bezala, xe, Gipuzko osoan egiten duzuelan, hemen gertuena adibidez Zumarragan izan daiteke?
Hori da, gertuena Zumarragan, baina gero Gipuzko osoan, ba, bueno, ba, gokitugun bulegoetan, ez, ba, Tolosan, Eibarren, Zarautzen, Irunen, Donostian, Azpeitin, bai, orduan, bueno, ba, entzuleak, ba, batzutan gertatzen zaigu agian, herri batekoak izan, baina agian lan egiten dute beste herri batean, eta igual errezago egiten zaio beste herri batetara jutea, ez, ba, gertutasunagatik, bai. Orduan, ba, bueno, ba, edozen gipuzkoarrek erabaki dezake nora joan taldera.
Oia, eta guztiak zabalik egongo direlako. Eta, bueno, errepikatuko dugu, edo izena emateko, norbaitek identifikatuta sentitu bada, ba, nora jo beharko du.
Daukagu telefono orokor bat, eta la 9-3-4-5-7-2-2, eta hor informazio guztia emango genieke. Telekuetan, zein egunetan, Bai, orduan, ba, bueno, esan dakoa, aste honetan eta hurrengoan, egon goritzateke hori indik epe hori irekita, ja taldean sartu alizateko. Baino, urte guztian ere, irekita egon goritzateke, agian ez talderako, baina, bueno, zanet, ez da bilere izan muga bat, justu ama bostegun hauek. Hau dago ere behar izango balute, guk ontan lan egiten dago.
Begira, ba, eskaintza luzatuta, aukera ba, hoxe, proposamen berriak irailarekin batera ba, hasteko, ez kurtso honi hasiera emateko, eta bestela ba, urte guztian esan duzun bezala hasi Maider. Ba, Maider, mila esker, ez dakit zerbait aztu zaigun, zerbait gehiago aipatzeko bai?
Bueno, ibesteria be jendeari animatu, ez? Behintzat buruan bueltaka daukan pertsona horrek, ez? Ez eta ez den sentitzen gai, ba, bueno, eman dezala pausoa eta bueno, elkar ezagutu eta ikusiko dugula elkarrekin bazen izan daiteken beraren zabidea, ez? Baina, bueno, hori, ausartu daitezela edo pausoa emateko lasaitasun hori izan dezatela.
Hori da, Maider, ba, mila esker beste behin gurean egoteagatik eta hurrengora arte esango dizugu.
Mila esker.
Ondo izan, agur. Ba.